parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en la 1277 Esperanto elsendo de la Polar Radio el Varsovio. En nia hodiaŭa programo, en la 15 de oktobro 2023, ni proponas kulturkronikajn informojn, minifelietonon pri murpentraĵoj, muraloj, kiel elemento de la strat-arto. En la Esperanto comunuma segmento ni interalie informas pri la biblioteco Juan Regulo Perez kiel hispana bibliografia heredajo. Jam kelkfoje ni parolis pri biblioteco Hector Hodler, kiu nun troviĝas sub la protekto de la Pola Nacia Biblioteko. La lasta renkontiĝo kun Mark Fettes en Poznano dum Arcones estis la okazo ankoraŭ foje referenci al ĉi tiu temo, ĉar ĝuste li ankaŭ ludis ĉirilate gravan rolon. Komence bonvolu konatiĝi kun niaj hodiaŭaj kulturkronikaj informoj.
Nur comence de septembro pasis la tago de la nacia legado, por kiu estis electita la romano de Eliza Orzeszkova Apud Niemen Rivero. Tio estis nur iu el la omaĝ eventoj dum la jaro de la januara insurekcio 2023 en ĝia 160 datreveno. Meze de septembro, en la Muzeo de Sinjoro Tadeo en Vroclavo, en la sudorienta Pollando, estis lanĉita daŭronta ĝis januaro 2024 ekspozicio La Nigra Robo, Patriotinoj en la Batalo por Libereco.
Ĝi konsistas el du partoj. La unua rakontas pri la partopreno de Polinoj en la januara insurekcio, la alia referencas al epoko pli proksima kaj al engaĝiĝo de Polinoj en la tempo de Solidareco. Ambaŭ partoj memorigas pri la engaĝiĝo de Polinoj, kiuj amase kaj kun plena engaĝiteco batalis por libereco. Malgraŭ malsameco de la epoko inter la jaroj 1863 kaj 1901, la sinteno de Polinoj en la batalo por la suvereneco de la lando estis la sama. Ĉiupreze, ofte endanĝerigante sian vivon kaj sanon, ili prenis opozician sintenon rilate al la truditei regantoi.
La expozicio bildigas Polinojn el la epoko de la januara insurekcio, kiuj kadre de la amasa politika protesto portis funebrajn vestojn kaj uzis la tiel nomatan nigran juvelaron, tio estas nigra kolorajn ornamaĵojn, nigrajn broĉojn, kolĉenojn, braceletojn, orelringojn. La nigra juvelaro eniris poste la kanonon de la patriota simbolaro dum la unua kaj dua mondmilitoj ankaŭ en solidareca tempo. La ekspozicio proksimigas krome biografiojn kaj atingaĵojn de patriotaj Polinoj el ĉiuj menciitaj epokoj. Inter la akompanaj al la ekspozicio publikaj eventoj troviĝas ekzercoj pri la patriot-karaktera brodado, laborhoroj por infanoj kaj junuloj, dum kiuj oni faras ekzemplerojn de la patriot-emfazaj virinaj ornamaĵoj, filmprezentoj kaj sesio dediĉita al Polinoj patriotoj.
La ĉefdomo de la resurrektista kongregacio en Romo troviĝas riĉa arkivo kun korespondaĵoj kaj notoj de tiom renomaj polaj poetoj kiel interalie Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, kai Cyprian Kamil Norvid. La historio de la congregazio, kies sidejo trovigas proxime al la Hispana Placo, ligigas kun la historio de la tiel nomata Granda Elmigrado el la unua duono de la 1831 jaro. Tiam, post la falo de la kontraŭcara novembra insurekcio, multaj elstaraj figuroj de la pola interalie kultura vivo devis forlasi la landon. Plej multaj memoraĵoj ligigas kun Adam Mickiewicz. Temas pri leteroj, notoj kaj aliaj dokumentoj. Multas memoraĵoj ligitaj kun Cyprian Kamil Norvid. Troviĝas krome memoraĵoj ligitaj kun mondfama geologo kaj esploristo Ignace Domeiko, rememoroj de monakoj ligitaj kun Frederiko Chopin. La plej gravaj dokumentoj estis jam trarigarditaj, sed nun, dank al la subvencio de la Pola Kulturministerio, komenciĝas kelkjara ciferreciga programo. Post tiu etapo la dokumentoj estos disponigitaj rete en la informa sistemo de Polaj Arkivoj ZOŚA.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Pompaj aŭ malpli pompaj arkitekturaj konstruaĵoj kiel palacoj, teatroj, operejoj, preĝejoj, monumentoj, statuoj, fontanoj. Ornamas kaj plibeligas la urban spacon, jen revokante ravigion, jen starante kvazaŭ nerimarkite preter ĉiutaga hasto de la urboloĝantoj. Ili de jarcentoj estas la tradiciaj art-elementoj en la spaco de ĉiu granda urbo, certe ne nur granda. Nian scivolemon elvokas ankaŭ ilia internoj, interalie la malnovaj freskoj en preĝejoj, au alispecei representei eioi. Lau specialistoi encetiui internei murpentrajoi, oni sercu la radicoin de la nuntempa strat arto, la murpentra arto, murala arto, impete en penetranta la urbospacon. La aliei atentigas, che kiel la lulilon de la nuntempa murpentrado, necessas tracti Mexicon, kie la tradizio de la murpentrajoi, kiel formo de arta enfazo, elanis lime de la dudecai, kai la tridecai jarui de la pasinta jarcento, fariginte la icono de la nuntempa stratarto apud grafitioi. De kelkdek jaroj en preskaŭ ĉiuj urboj de la mondo, inkluzive Pollandon, la plurformataj murpentraĵoj, buntaj, rigardologaj bildkomunikiloj vivigas ne sole malnoviĝintajn dommurojn, forgesitajn stratpasejojn, sed ankaŭ novokonstruatajn loĝkoloniojn. Ili servas kiel ornamo de betonaj labirintoj, komendoj al la realo. Imago povas prono. La promena malkovrado de ini estas vera plezuro kaj bonega maniero por viziti la urbojn. Nur antaŭ nelonge ni reornamis iun el la program informoj per la suba arka murpentraĵo honore al doktoro Zamenhof kaj Esperanto ĉe la domo bloka ŝtupar pasejo proksime al la Varsovia Zamenhof strato. Bonega estas konata la bialistoka murpentraĵo ligita kun doktoro Zamenhof kaj bialistokaj esperantistoj aperinta sur la konstruaĵo ĉe Zamenhof-strato sojle de la Universala Kongreso 2009. Tio estas du murpentraĵoj popularigantaj en Pollando en la urba spaco la ideojn de la Esperanto-komunumo. Eble nia mini felietono inspiros esperantistojn en aliaj urboj klopodi pri la Esperanto-rilataj murpentraĵoj. Eble Esperanto-rilataj murpentraĵoj troviĝas jam en aliaj landoj. Jen la retorikaj demandoj. La murpentrajo ja senĉese kreiĝas kaj eĉ se fojfoje elvokas malsamajn emociojn, ili enkondukas la elementon de enpensiĝo, miro aŭ plezuro, firmigas la ligosenton inter la loĝantoj kaj ilia urbo, inter urboj kaj urbo vizitantoj. La kulturo de la murpentra ornamado de domoj renaskiĝis en la polaj urboj kun granda elano. Ĝi akiris en Pollando respekton kiel artverko kaj statuson de la grava estetika elemento de la urba spaco. Tio emfaziĝas per multnombraj prestiĝaj konkursoj kaj dungado de renomaj artistoj por la kreado de pliaj murpentraĵoj. En tiaj urboj kiel Poznano, Lodzo, Katowice aŭ Gdansko, la urba aŭtoritatoj organizas multajn festivalojn kaj aliajn iniciatojn ligitajn kun la evoluigado kaj popularigado de la murpentra arto. Diversloke disfloras turismaj itineroj laŭ de muraloj, oni ofertas plurajn ekskursojn kaj alternativajn gvidlibrojn pri la artverkoj troviĝantaj en la urba spaco. En Varsovio, en kiu troviĝas kelkdeko da interesaj murpentraĵoj, multaj, eĉ 36, kreiĝis kiel civitanaj ideoj laŭ civitana iniciato. Komisias ilian kreon aldone kulturfakoj de unuopaj urbokvartaloj, loĝej kooperativoj, firmaoj. Tie estas en la tuta lando. En la lastaj tagoj Varsovio riĉiĝis per plia murpentraĵo omaĝanta la aŭtorinon de literaturaj kanzontekstoj Agnieszka Osiecka. Eĉ se nekonata al plimulto de niaj aŭskultantoj, ni tamen ne senkaŭze pri ŝi mencias, povante proksimigi ŝian talenton per la iam furora kanzono, kreiĝinta por ŝia poeziaĵo Vivu la Bal. En Esperanto traduko kantas ĝin por ni Jadwiga Dzięgielewska.
Stop. Balo plej longa de sorto d'orloto, alia neniam okazos. Antaŭ horoj anoncos bankroton, ho bal, daŭru bal. Vivu la bal, vivo estas la balo excita. Vivu la bal, duan foion me venos invito. Aperta sport, ciui dancas fervore ancora. Coro post cor, tuta vivo la strebon valoras. Orchestro cae tango cae bolas la sango laboru. Vigis la final, circau turnigas la coma falango, char vivo similas al bal. Bufedo plena lau via inclino, riservos fin ec per ciampan. Vivo gis fino, cai ridu al pino, cai trostuje san. Bal, vivo estas la balo excita. Vivu la bal, duan foion ne venos invito. Aperta sport, ciui danzas fervore ancora. Coro post cor, tuta vivo la strebon valoras.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Cadre de la centnaua Universala Congreso en Arusho, Tanzanio, ocasos la 77a sesio de la Internacia Congresa Universitato ICU. Kiel gia rectoro estis nomumita doctoro Elisee Bielongu de Congo, Doro kai Sud Africo. Iam nun UEA invitas proponoin por ICU prelegoi, kiui atingu la ICU secretarion plei laste la 31 de januaro 2024. Tradicie lige cun ICU ocasos tut sesio de Academio Internacia de la Sciencoi kai Scienza Cafeo. Candidatoi por ICU prelego povas samtempe proponi ais curson, kiu consistu el unu ICU prelego, kai el unu du cromai prelegoi, kai eventuale exameneto. Eblas ancau proponi prelegtemon nur por la scienza cafeo, kiu estu malpli longa, circau duon hora. Necessas indiki, ĉu la proponata temo estu considerata kiel aiskurso aŭ nur kiel scienckafeja prelego. ICU prelegoj estos hybridaj, do eblos prelegi per Zoom, kvankam ĉeestaj prelegoj estas preferataj. Kiel ĉiam proponoj traktu interesajn allogajn temojn, taŭgajn por klera publiko. Ciu preleg propono enhavu mallongan resumon kai concisan biografieton de la preleganto, ciu en la amplexo de proximume quin linioi. La proponoi estos profesie priugitai de ICU komisiono. Ciu preleganto devas esti congresano kai mem zorgi pri sia aligio. Acceptita ICU prelego ricevos honorarion en la altezo de 240 euroi. Por ICU AIS curso honorario egalas al 300 euroi, kai por scienza cafeo al 120.
La biblioteco Juan Regulo Pérez, appartenanta al Hispana Esperanto Federacio, integrigis en la colectiva catalogo de la Hispana Bibliografia Heredajo, subalterna al la Hispana Ministerio pri Culturo kaj Sporto. La celo de tiu ĉi colectiva catalogo estas priskribi kaj lokalizi librojn kaj aliajn bibliografiajn materialojn apartenantajn al la hispanaj bibliotekoj, publicae au privatae, pro siae malnovezo, unicezo au ricezo, estas parto de la hispana historia heredajo, cae includas ciaen materialoin eldonitain gis 1958. Gi estas preparata comune de la Ministerio pri Kulturo kaj Sporto kaj ciui autonomai comunumoi. En oktobro 2021, biblioteko Juan Regulo Pérez ligis kontakton kun Coco Pobo do la Hispana Bibliografia Heredajo kaj la saman monaton Hispana Esperanto Federacio subskribis dokumenton kiu rajtigas la kolektivan katalogon diskonigi la datenojn kaj lokalizojn de ekzempleroj de la biblioteko Juan Regulo Pérez. La kunlaboro inter ambaŭ institucioj estis de tiam konstanta, kaj kvankam diverskale la laboro iris malrapide dum la pasinta jaro, en la katalogo eblas jam trovi kelkajn el la ekzempleroj de la biblioteko Juan Regulo Pérez.
Parolas Varsovio.
Nur antaŭ nelonge en nia programo ni prezentis la sonscenon de la 108 UCO en Torino, de la publika kunsido dedicita alla biblioteca Hodler, kiu nur antaŭ kelkaj monatoj trovis lokon en la nacia biblioteko en Varsovio. Ni prezentis prezenton de Pascal Dubois-Glatigny, sed ja en Torino, Duncan Charters, ja tutte clare memorigis che reliefigis che inter la autori della concepto che inter la autori della successo estas ja ancau Mark Fettes. Kaj mi tre ĝojas ke hodiaŭ ni gastigas vin antaŭ nia mikrofono, ĉar vi povas doni al ni kelkajn pliajn detalojn pri tiu ĉi vojo kaj pri la unuaj ideoj kiuj ĝermis koncerne lokon por la biblioteko, ĉu ne jam de antaŭ kelkaj jaroj.
Yes, fakte la tuto vere komencigis per konsido inter Humphrey Tonkin, Pascal Dubourg, kiun vi mencis, Bernard Twider de la Viena Muzeo, kaj mi. Kaj tio okazis ĉar mi en la komenco ne bone komprenis kia malgranda parto de Biblioteko Hodler fakte iris al Vieno biblioteko tie. Unue kiam oni diris al mi, ĉar mi konis Orlando Raola, la tiama estrarano en UEA, kiu okupiĝis pri tio, mi komprenis, ke tio pli malpli solvos, se tiel diri, la bibliotekan problemon, kiu kuŝas en la fakto, ke UEA simple ne havas rimedojn, nek homajn, profesiajn, nek financajn, por adekvate prizorgi tiun valoregan kolekton, kiu vere estas unu el la plej grandaj Esperanto-kolektoj en la mondo, ĉu ne, kun multaj tre malnovae, tre rarae libroi in gi, cae ancao cio gis la nun tempo. Do, extiente, che tiu parto della biblioteca cio iris al Vieno sumas ie nur circa 5% della tuto, mi comprenis che necessa serci alian solvon por la cetero. Cae do, instigite de Humphrey, mi pensas, mi convocis, cio directoro de CED, tiun malgrandan gruppon, simple por interconsiligi cae pensi pri eblai solvoi. Cae de tio mi multe dependis, compreneble, de la consiloi de Bernhard cae de Pascal. Bernhard, cel li estes profesiulo sur la campo. Pascal, cer li anco multe pensis pri la domando de biblioteco cae archivoi, cae do conis multain schlossilain homoin, cae havis ian ideon pri la panoramo. Cae in tiu consido, cio ocasis in la mezzo de la pasinti jaro, do 2022, do antau iom pliul jaro nun, ni identigis calcain eblain voioin por provi, sed inter ili la plei promes plena al mi shainis giusti la ideo aliri la nazian bibliotecon de Pollando. Cae pro tio che gli estas tre bona biblioteca, ni diru, tre alt nivela. Sed anco evidente pro tio che Esperanto havas tiun historian ligon cun Varsovio cae cun Pollando. Do, povus esti aparte bonae chialoi por tiu biblioteca interesigi pri la collecto. Cer iena domando, cune, en Canado mi provis trovi heimon por la libraro Ludovica, quio esis la plei granda libro collecto in Canado, farite de Stetio Norvel en Novscotio, tra iardecoe, 10,000 da libroi proximume, cae mi provis capti la intereson de calcae universitatae bibliotecoe, por tio, sen successe. Estis calcae mordetoi, ni diru, sed neniu granda fisio captigis. Do mi consciis pri la facto che bibliotecoe est selectemae pri la collectoe quen ni acceptas.
Ciò esis iu idea au senas al mido, ca ogniet pensis che on devus quasau construi iun apartan domon per la biblioteca.
Yes, tio estis unu el la ebloi mencitae de Martin Schaeffer, la generale directoro de UEA, sed en dia consido ni generale malfavoris tiaen solvoin, car tio ne solvas la homan problemon. Cae la homa problemo estes grande parte de la tuto, cune, che vere oni besonas homoin con profesiae conoi. Cae la fisica tenado de tiai malnovae libroi cun acidigianta papero, cotopo, ciu illas tre disfalema post calca tempo, do esas tiu fisica flanco, sed ancao pri la adequata catalogado cae disponigo de biblioteco. Cae tion UEA neniam successi solvi, cae char tio postulas plimo pli plentempan bibliotechiston, ni ne vidis grandan chanson che UEA iam en la proxima estontezzo almeno havos la rimedoin per tio.
Despli volonte mi memorigos tiuin vortoin flanca della Pola Biblioteco, che tie ci ogni volas el tiu ci postlasaggio de UEA Biblioteco Hodler fari tute apartan sekcion. Do, tio estas laŭ mi tre grava afero, ke tio ne en iro simple en la collecton de la biblioteca se desas
giusto
a partir di ta che oni jam comencis pri tio labori.
Io aspetto in tiu rilato esis mirinde bona con laboro do esis tre tre facile trovi interconsenton con la biblioteca pri la base traitoi de la transdono. Esis tiel che decidinte che Varsovio la pola biblioteca esis la plei promes plena candidato. Pascal diris che li conas homon quiu conas la directoron. Cae do per tiu iom nerecta voio, ni faris la unuan contacton. Por diri, vidu, esis tiu grava esperanto collecto, la asocio quiu posedas cien interesigas pri transdono al la nazia biblioteco, più tiu propono esus bonvena. Cae venis tre rapide, tre positiva respondo. Nepre yes. Cae do sekve de tio, mi ecavis rectan contactum cun la vicedirectorino de la biblioteco, cae cun si dum calcae semainoi, cun helpo de Piotr Karch, quiu estas relative nova pola esperantisto, quiu ancao sidas en la finanza commissiono de UEA.
Yes, competentulo.
Yes, juste, tiel Pascal conis lin, cae recomendis lin. Do ciel juristo li ancao ium consilis pri la jura flanco de la afero. Do ni tri, essence, collaboris, mi cae la vicedirectorino cae signor Karch, por ellabori la texton en Esperanto cae la pola de la interconsento pri la transdono.
No bone, documento esti subscribita, la laboroi en dauros, versaine baldau vi ancau visitos la bibliotecon en Varsovio revenvoie al Canado, cae mi tre gioias che vi satis reconti al miei auscultantei antau mia microfono pri tio. Kiel la fero aspektis ankaŭ laŭ via vidpunkto, ĉar tio signifas, ke tiom kion ni promesis al la aŭskultantoj, ke jen ni sekvos la evoluon de la laboroj de tiu ĉi trezorego, kiu venis al Varsovio, efektiviĝas. Do dankon, Mark Fettes, pro via kontribuo kaj alportita briko, kiu konstruos nu jes kolekton, kiu servos al esperantistoj. Eble ne sole, al esperantistoj unua vice esperanto parolanto.
Tiel esploristoj gravas diri, ke en la nuntempo esperanto estas interesa studobjekto por pli da pli da homoj, kiuj mem ne estas esperantistoj, sed kiuj vidas la esperanton kiel interesan fenomenon kadre de ekzemple la socia historio aŭ la evoluo de ideologioj. Au la ordinara vivo de civitanoi dum certai periodoi in historio che tiel plo. Do la collecto in Varsovio certe multe ricigos la academian literaturon pri tiai temoi inter alia.
Coran dankon pro viei vortoi, che mi gioias che pere de vi ni exias pri quelcai neconatei al ni facetoi. Signorinoi cae signoroi, nia Varsovia Esperanto elsendo proximigis alla fino. Dankon pro la comune pasigita tempo, cae dis la raudo.